minnu ye eglizi ɲɛmaw ye bi u nisɔndiyalen don batokɛyɔrɔ ninnu olu dayɛlɛli kura la an b'a ye k'a fɔ ladilikan minnu ni a fɔra ko ko olu labato ayiwa ko o bɛɛ lajɛlen sigilen don o sen kan pɛr Jean Bosco Sisoko ale ye Kayi paruwasi o ɲɛma ye
n'i taara an ka eglizi paruwasal yɛrɛ la sisan i bɛ tɛgɛkoyɔrɔ fila fo saba sigilen sɔrɔ da la ye jɛlu fana bɛ yen donc an bɛ olu matarafa an bɛ na a fɔ bɛɛ k'i jija ka masiki sɔrɔ
a b'a ɲini minnu ni u bɛna bato kɛ nin yɔrɔ ninnu na u k'u jija ladilikan minnu ni olu fɔra u k'u matarafa Père Jean Bosco Sisoko
mesure barrière minnu fɔra ko masiki ka don ani fana ka i tɛgɛ ko safunɛ ni ji ye ani gel hydroalcoolique tɛgɛ di ɲɔgɔnmaw ko dabila ani accolade ninnu ka yɔrɔ bila i ni tɔw tɛ
mun ye église évangélique des assemblées de dieu o yɔrɔ fana la olu fana kɛlen don mesure barrière minnu fɔra coronavirus bana kɛlɛli ko lahala la ko olu sigi sen kan pasteur Michel Sogoba église évangélique des assemblées de dieu
u ye labɛn minnu fɔ an kɛlen don ka olu matarafa ko an k'an tɛgɛ ko ni safunɛ ye ani gel hydraulique ka se ka o kɛ tɛgɛw la eglizi kɔnɔ fɛnɛ mais an kɛni y'a kɛ sɛzi kelen kelen ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ anw kɛni ye an ta kɛ an ka nivo la yan an fɛnɛ ye an ta kɛ o cogo la
ɲɛmaw ye mun fɔ u be fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a be se ka matarafa cogo min na pasteur Michel Sogoba
jamana ɲɛmɔgɔw ye minnu fɔ an ka u matarafa donc walisa an bɛɛ be se ka lakana cogo min na
coronavirus bana yeli an ka jamana kɔnɔ la o filɛ ka kɛ sababu ye tile bi naani ani kɔɲɔgɔn mun ye an ka kerecɛnw olu ka batolikɛyɔrɔw caaman ko ko olu datugu Isa Bacili ka bɔ Kayi VOA bamana o tɔgɔ la